Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Ja, Per, i dag, denne podden her har jeg gledet meg til. Fordi alle snakker om, hva skal vi leve etter olja, altså etter olje og gass? Og den tiden kan jo komme mye fortere enn vi tror. Og da er vi avhengig av supersmarte mennesker som leverer nye ting. Men det vi har her i dag, Per, det er jo kanskje fremtiden til Norge.
Det er klasse.
Ja, det er klasse. Det er protein fra havene, det er teknologi, alt relatert til det Norge har vært god på, helt siden Amundsen Hansen.
Vi kjører på. Velkommen til dere to stormkastdebutanter, Kristine Spiten og Mats Johansen. Hei.
Hei.
Dere jo begge i havnæringen, og dere driver begge med innovasjon i havnæringen. Kristine, du driver Blue Eye Robotics, det ikke det det heter?
Ja, eller vi jo et team på 30 stykker nå. Jeg var med å starte opp i 2015 sammen med co-founders Erik Dyrkorn, Erik Haugane og Martin Ludvigsen.
Mm. Mm. Og det dere basically lager, det en undervannsdrone.
Ja, Blue Eye Pioneer heter den.
Ja, det det. Vi må jo bare si at når hun kom her i dag, tenkte jeg, hva har hun dama med? Altså, normale jenter, sånn som deg, kommer med en Louis Vuitton-bag og et eller annet sånt. Nei, kom det det der monstret inn i en drone? Ja, det var med ledninger og greier. Fordi hun skulle en liten tur ned på Aker Brygge og leke sammen med undervannsdronen sin. Ja. Men det jo det,
så... Så det jo innovasjon i havet. Og så det jo deg, Mats. Du konsernsjef i Aker Biomarine, som Kjell Inge Røkkes krillbaby.
Ja, det stemmer. Ja. Så vi fisker krill i Antarktis. Verdens største biomasse. Ja. Og en untapped ressurs. Og Norge ledende i verden på å høste den type ressurs, hvor vi raffinerer ut forskjellige typer ingredienser som brukes i medisiner og oppdrettsnæringen og forskjellige næringer.
Men jeg har jo møtt Mats før, og vet du hva jeg tenker på når jeg møter han noen for andre gang? Altså, han hadde tenkt å bli revisor. Altså, du er det lengst vekk fra revisor som jeg kan forestille meg. Ja. Nå forteller han at han har gjort sånn hundekjøringsløp med 10 bikkjer og sovet ute og spist bark og maten må du finne selv og sånt nå. Og trener og jobber liksom du ser på det. Så revisor, hva tenkte du på da?
Det som er problemet. Det var ikke jeg som tenkte det, ikke sant? Du går til en rådgiver på videregående, ikke sant? Du 17 år, du vet jo ingenting egentlig, om verden.
Mats rådgiver, Mats revisortype.
Ja, ikke sant? Og bor i Kragerø, liten by, kan jo ingenting om verden. Og så går du til rådgiveren, så du god i matte da, så sier de, ja, revisor, det deg, ja. Sa de.
Også. Er du glad for at du ikke ble revisor, eller tenker du at det kunne vært en god karriere?
Jeg begynte å studere etter revisor.
Ja, gjorde du det?
Ja, ja. Så der holdt jeg ut et halvt år.
Du var såpass.
Ja, var såpass.
Jeg var ett dårlig jobbintervju for å bli skatteadvokat, eller ikke skatteadvokat, men skatterådgiver for Arthur Andersen. Tror det veldig greit for både bedriftene og meg at det ikke ble det.
Ja, veldig bra for de selskapene jeg eventuelt skulle revidert, at jeg ikke ble revisor, for å si det sånn.
Men dere har mange ting til felles, dere, fordi dere driver med innovasjon i havnæringen. Ingen av dere har vært i nærheten av å tjene penger på det dere driver med. Og dere i den situasjonen at dere må skape markedet for produktene dere selger. Fordi, Kristine, dere vel de første som har den type undervannsdroner, det ikke det?
Ja, og da vi startet så var det jo med ambisjonen om å tilgjengeliggjøre havet for alle. Og den står vi jo ved, men vi har lært litt underveis og begrenset oss litt til å i hvert fall si at vi starter med å fokusere på primært to markeder, og det akvakultur og shipping. Det markeder som her, som i umiddelbar nærhet, som har et umiddelbart behov. Så det å bygge seg opp sten for sten, og kanskje ikke tenke at man skal ta hele verden med en gang samtidig.
Så det å
Men dette jo, her kom det jo et gründerråd av dimensjoner. Mm. Det viktigste du gjør å velge bort og si nei. Men denne lille maskinen din, når du sier, gjør dere ikke offshore-installasjoner og den type ting?
Nej, alltså vi har ju kunder inför massa marknader som har varit tidigt ute och som har varit ivrig på att se att här är det ju ett verktyg som jag kan bruka till alltså någon som har beställt den är privatpersoner också och någon ska forska och finna ut av hur det står till runt Great Barrier Reef andra ska bruka den till filmproduktion på Svalbard alltså så för dronen har ju varit tillgänglig för alla men vi har valt att fokusera på att sätta salgsinsatserna ut mot
skipet. Bara så för att förklara det Det, for meg ser det sånn her, når du sier dronen, det til, den gjør akkurat samme som en drone I lufta, bortsett fra at den under vann.
Ja.
Og du styrer den.
Nettopp, fra din egen smarttelefon eller en tablet. Eller
du styr, kan styre den med telefonen din.
Ja, ja. Så Men, det jo den brukervennligheten som så revolusjonerende, som gjør at vi på en måte skaper nye markeder. For tidligere så har man brukt manuelle, altså dykkere, til å gjøre tilsvarende inspeksjoner eller tjenester, eller man har brukt de store ROV-ene som industrien har brukt I flere ti år. ROV, Remotely Operated Vehicle.
Og det de, ja.
ja. Og de, men de kan jo være like store som rommet her, og veie flere titals tonn, og ja, koste millioner, så det jo helt annet folk. Ja, den veier 8 kilo.
8 kilo.
Så den får jeg med meg I håndbagasje på fly, og man har jo en helt annen
Og tanken jo, det, du sa jo da dere satser på shippingnæringen og havbruksnæringen.
Ja.
Så det typisk da hvis du har en laksemære ute I fjorden, og så ønsker du å vite om nettet
ønsker du å ha kontroll tett, på både på innsiden og på utsiden.
Og
hull I mæren for eksempel, utslipp, hvordan står det til rundt denne mæren? Hvordan står det til med rensefisken som man har oppe I mærene altså det masse man skal ha full kontroll på det mat man produserer I disse mærene og jo bedre kontroll, jo bedre innsikt du har I hvordan det faktisk står til der jo bedre det jo for alle så det å ha et verktøy som gjør at du liksom kan ha det som en del av den daglige rutinen da. Bare droppe den ut I og se hvordan det står til
Det interessant. I dag når jeg var på vei til, ned hit til studio, så hørte jeg på raden at jeg hadde funnet enda et sånn nytt skip, sånn vikingskip, I Vestfold.
Mm.
Og de hadde funnet dette, fordi de hadde også fått en ny teknologi.
Ja.
Så nå forventer de da å finne sånne jævla vikingskip, altså ikke et, men liksom... Og da har de fått et problem.
Bønder over hele Vestfold? Mm.
Nei, ikke bare det. Dette jo regler for at de skal liksom kategoriseres og graves opp og sånt, men det jo... Det, han ene sa at vi kommer til å finne så mye nå, og det litt det jeg tenker på Når jeg ser den der lille dronen din, alle de, du, ja, vi har laks da, eller havbruk, og hvor vi enorme, liksom giganter, men tenk på alle spin-offene som du ikke ser, som likevel viktig. Plutselig begynner dere med noe, bare det der luseproblemene I laksnæringen har jo gjort at et hav av forskjellige selskaper jobber om å løse problemet.
Mm.
Og det det for meg Norge skal være.
Mm.
Og vi må hylle sånn som deg som kom med en liten ting, jeg vet ikke hvordan ideen startet, men det sånn, helt fascinerende, og bruksområdene enormt mange. Mm.
Men la oss, hvordan startet det?
Det startet jo, det, altså litt på to ulike hold egentlig. Jeg hadde et internship I Kongsberg Oil & Gas Technologies på et prosjekt I 2012, da jeg nå studerte. Og det var da første gang jeg fikk se disse store ROV-ene. Og begynte jo å tenke på at, ja, men hvorfor det bare industrien og James Cameron, da, som skal ha tilgang på dypet av havet. Hva med resten av oss? Vi får jo ikke...
Hvem James Cameron?
Det jo han... Ja, som har skapt Titanic. Filmskaper.
Oh, ja, okay.
Veldig kjent. Og en av tre som har vært på det dypeste punktet av havet.
Nettopp.
Mariana-gruppen,
Yes.
Fikk noen geografi da, men slo til her på direkte på Stormkast.
På havgeografi, der slo det til.
Ja. Nei, men ikke sant? Jeg tenkte at dette jo kjempeurettferdig, samtidig som... Alt annet av teknologi blir jo tilgjengelig for forbrukere. Og på trenden samme tiden I 2012, så hadde jo det flyvende dronemarkedet begynt å blomstre. Det hadde da gått fra å være noe som I utgangspunktet var et militærverktøy, til å dukke opp I lektøysbutikker, og etter hvert så har alle finner en eller annen drone for sitt bruk. Men hvor mye mer spennende det ikke å kunne ha en drone under vann som tar deg til et sted du ikke har sett før, ikke bare for å ta oversiktsbilder over din egen hytte eller selfie når du står på ski, men la deg være en utforsker, la deg være med på utforsker. Så det startet litt der, og så skjønte jeg fort at jeg måtte opp til Trondheim, og der satt en gjeng som hadde tenkt I samme baner, Erik Dyrkorn og Martin Ludvigsen, som tenkte at de skulle lage rimeligere verktøy for eksisterende industri, og så for seg svermer av undervannsdroner som kunne operere rundt omkring I havet og gi oss verdifull data og innsikt I havrommet. Og så møttes vi, og så ble vi enige om å starte på selskap i 2015.
Men så var jo ideen først, den var jo mer til forbrukermarkedet, ikke sant? Ja, så har du dreid det over mot business-to-business-markedet. Ja.
I hvert fall som en start.
Og så det jo også viktig for å få pris. Prisdelen av den koster jo 80-90 tusen, denne greien her.
Mm.
Så,
det få mennesker med brygge utenfor huset som tenker at nei, skulle jeg hatt meg en drone til 80 tusen?
Ja, men samtidig så er det, ser vi fortsatt at vi mottar bestillingen fra privatpersoner. Altså man bruker jo mye penger på enten skal være sportsutstyr og randonnéutstyr eller spesielt kamerautstyr til hobbybruk. Altså, er du interessert nok, så er det ikke avskrekkende. Pluss at det den verdien at, altså, si at du har en skoleklasse, da, så kan jo alle elevene i klassen kan ha glede av den ene dronen. Du kan jo koble deg på med verdens smarttelefoner, og man kan streame live opp til klasserommet. Eller, altså.
Men det, er en,
det finnes en gruppebruk av det også.
Ja, men det en grunn til at du gikk til, du tenkte at her det først og fremst næringslivet som er liksom potensielle storkunden av den dronen.
De har jo utfordringer med kartlegging og med inspeksjon, og ønsker å gjøre det hyppigere, ønsker å ha bedre kontroll enn de har i dag. Så det var helt no-brainer å starte der.
Ja, og det er jo, det virker som en no-brainer, det at det et marked for en sånn type undervannsdrone, og så vil det sikkert være mange som tenker i samme baner, sånn at det vil komme nye konkurrenter til og sånn, men det åpenbart et marked for denne type teknologi.
Ja.
I tilfelle krill, så det jo mer vanskelig å se for seg sånn way back da, hva det 10-12 år siden Aker Biomarine startet?
Ja.
Og det eneste du visste var glad i krill, det var val og pingviner, basically.
Og sovjetiske soldater.
Ok.
Ja, det var der det startet. Så du kan tenke deg at hvis du tenker litt filosofisk på det, så ikke sant, krill, verdens største biomasse, som er i alle hav som dekker 70% av jordas overflate, sitter det nederst i matkjeden, og så vet vi at veldig mange av de viktige næringsstoffene, de akkumulerer seg oppover igjen matkjeden. Så det betyr at liksom by design of nature, så det næringsstoffer i krill som viktige for alt liv på jorden. Og vår oppgave da bygge teknologi som gjør at vi kan høste den ressursen på en bærekraftig måte, raffinere ut de næringsstoffene som viktige for liv, studere effektene og kommersialisere. Det var liksom den enkle businessmodellen.
Ja.
Det hadde militæret i Sovjet skjønt på 70-tallet, for de var de første som begynte å høste krill, med den ideen. Og det de gjorde, de bare fanget krillen, og så putta det i bokser.
Og så ble det fiskekaker eller noe sånt?
Nei, det ble bare canned grill. Og så var det single source og mat til
sovjetiske soldater
som var ute på forskjellige typer dokta.
Men så kom sjeffiskeren i Norge og fant at du må gjøre det på en annen måte.
Ja, og da har jeg motsatt råd av det gründerrådet du hadde i sted. Og det kanskje litt sånn på en måte variasjoner til det, ikke sant, i forhold til å velge bort ting. Altså, en ting å liksom stay focused til det du god på, ikke sant? Fokusert på krill, det har det jo alltid vært. Men så har nok litt av suksessen for Aker Biomarine vært at vi sier ja til ting. Og vi har bygd dette inn i vår kultur, at vi sier ja til ting. Det var sånn jeg endte med å gjøre sånn hundeløp, for at jeg må si ja når jeg blir utfordret på den type ting. Men, og jeg har jo forsket litt på det for å forstå litt, ok, hvorfor det viktig? Og det mye forskning som har gjort rundt for hvorfor mennesker sier ja til ting, og hvorfor mennesker sier nei til ting. Og all den forskningen den peker i samme retning, og det at vi mennesker, vi setter dobbelt så stor verdi på å miste noe som å vinne det samme. Og sannsynligvis så kommer det fra når vi var cavemans.
Ja.
Ikke sant? Hvis du mistet maten din for en dag eller to, så kunne du dø. Hvis du fikk tak i ekstra mat, så hadde du ikke noe kjøleskap å putte i, så det var liksom begrenset verdi. Så det human nature å si nei. Og da har det vært viktig for meg som leder av systemet vårt i Aker å liksom pushe organisasjonen til å si ja. Og gå etter muligheter. For du vet ikke spesielt en sånn type venture som vi i Aker Biomarine, du vet jo ikke starten.
Men det har jo kostet ordentlig mye penger. Dere har vel tapt, er det lov til å si at dere har tapt en milliard, eller er det konfidensielt?
Nei, det er lov til å si, men det feil. For det to.
Det to. Elsker altså.
Ja. Fordi det var også mitt spørsmål, det var det at det er jo lett å si ja hvis du har et par milliarder å svia på det.
Ja, og det jo, ikke sant?
Kristina har jo ikke et par milliarder.
Nei, men hun har
sannsynlig. Vi må kjøre litt ulik strategi der, tror
jeg. Absolutt, og det klart det en luksus som vi har i Aker Biomarine, at vi har en eier som står i ryggen og liksom støtter oss, og det jo litt.
Ja, det da Kjell Inge Røkke for de som lurer på. Jeg kalte den fiskeren, det var det han begynte med.
Ja. Og det
men han jo genuint opptatt av krill.
Absolutt, og det jo det som det Norge trenger da, for å utvikle den type næringer, jo kapitalister som har en visjon, og som villige å putte penger bak. Både jeg og Kjell Inge 100% sikkert at Aker BioMarine kommer til å bli svært lønnsomt.
Men det interessant. Dere fisker krill I Antarktisk, og så kan vi diskutere liksom, hvor nær landet går og masse sånne ting. Det også russerne. Men de to største I verden på, liksom, I Antarktis nå, det Hurtigruta på turistsiden, og dere på krill og den siden. Det interessante hele hvis vi zoomer litt ut, det kommer til å være en enorm konkurranse, og ikke minst nesten kan nesten bli krig, om rettigheten til de forskjellige havområdene. Basically så kan vel alle gå til Antarktis, De skal fiske krill.
Ja, eller du må være en del av Antarctic Treaty. Det
24
nasjoner. Ja. Ja. Så men alle de nasjonene kan gjøre det, og vi ser jo litt det, for eksempel kineserne begynner å bli mer og mer aktive I Antarktis, og det jo kan det, geopolitisk motivert. Så det en på en måte, viktig problemstilling. Og dette jo arven vi har I Norge, da, ikke sant? Dette å drive en fiskenasjon I havnasjon I mange år, at vi har mulighet til å ta med oss den kompetansen og bruke den andre steder I verden også.
Men det her nemlig mitt spørsmål. Vi har jo sett en del steder I verden hvor overfiske, da, for å gjøre det enkelt, et stort problem. Norge har vært ganske flinke til å regulere det. I Antarktis så tar jo dere opp maten til, det sel?
Val.
Pingviner.
Og det mange pingviner. Og åpenbart sovjetiske soldater. Ja. De det ikke så mange av lenger.
Nei, men ser du noen problemstillinger rundt det faktum at det jo ikke noe, det fiske på krill jo ikke regulert, det?
Jo, veldig, veldig, en av verdens mest regulerte fiskerier.
Går dere nære land der alle dyrene?
Nei, og vi har jo akkurat, på en måte, så reguleringen tillater oss å gå nære land. Men industrien har frivillig samarbeid med miljøorganisasjonene og forskere. Vi har gått med på en sånn frivillig zone, hvor vi ikke nærmer oss 30 kilometer for land. Sånn at, og det jo en del av å operere den type region, hvor du må ta et ansvar som industri, for å sørge for at dette utvikler seg bærekraftig.
Har dere kvoter?
Ja, det såkalt olympisk fiskeri, så det betyr at det en felles kvote for
alle. Takes it all.
Winner takes it all. Og den veldig konservativ. Det en 1% av biomassen I det området som fiskes. Vi fisker jo en relativt liten del av Antarktida, som jo et gigantisk område, større enn Barentshavet. Sånn at kvoten veldig liten, men det bare halvparten av den kvoten som fiskes I dag. Og så skal man øke den videre, og det kan være mulig på lang sikt, så må det mer data og mer kunnskap til.
Men hvordan måler du en kvote? Altså, disse krillene, de vel så små at de knapt kan ses.
Ja.
Hvordan kan du si at det så mange krill I havet? Aker BioMarine får lov til å ta det.
Ja.
Hvordan kan man stole på at de kvotene presise, eller I noe I nærheten av riktig?
Ja, og da kommer litt den teknologien til Kristine I bildet. Fordi at siste gang det var gjort en sånn ordentlig survey, som det heter, da, hvor du systematisk går gjennom og måler biomassen, var I år 2000. Og nå for et par år siden så ble det bevilget penger I norske statsbudsjettet. Så I år så har forskningsskipet til Norge vært der nede og gjort det med også bidrag fra industrien. For å mappe opp, da går det systematisk liksom gjennom en sånn grid og måler faktisk hvor mye krill det.
Men det, nå står jeg med, fordi det jeg har I hånden her nå, det krill. Det krill. Skal du prøve?
Ja, ta gjerne en krill.
Du kan ta du kan ta fire.
Fire.
Du har vel tatt I dag?
Ja, jeg har tatt.
Tar du krill hver dag?
Ja. Tar du sjansen, vet du?
Gjør det.
Oi, du fikk litt mange kroner. Men dette for meg sånn, jeg har brukt krill. For etter jeg hadde vært hos dere to, så var jeg overbevist om at hvis ikke jeg begynte å ta krill I morgen, så vil kroppen min totalt forfalle. Men når jeg har tatt det, så tenker jeg på, ikke det samme som I gamle dager tok jeg tran? Jeg vet ikke, tran, det også... Ja. Ikke det akkurat samme?
Ikke akkurat det samme, men det noe av det samme. Så når du tar tran, så får du omega-3 I et molekyl som heter triglyserid.
Fy faen, det vanskelig å kjenne til
Nå angrer du på at det
Nå har jeg fire krill I munnen, og bare, hvorfor? Jeg ikke I nærheten.
Ja. Og for at den omega-3-en skal komme inn i cellene dine, hvor det skal ha en effekt, så må du være...
For de som ikke ser noe, nå de på veien I cellene mine.
Veldig bra når du på veien I magen, ja. Og så blir det tatt opp I blodet ditt. Og det som kommer til å skje at nå kommer de der til å bli sendt til leveren din, og så kommer de til å bli klippt opp det molekylet, og satt sammen I et nytt molekyl, hvor de omega-3-en knyttet til noe som heter fosfolipid. For det må det være I, fordi at alle membranene I cellene våre består av fosfolipid. Så omega-3 må være I fosfolipid form.
99% for å sette seg til cellene.
Ja, for å komme inn I cellene.
99% minus da redaktøren vår har nå mistet det av de som hører på dette.
Men dette jo, så det du sier da, hvis jeg skal prøve å skrelle ned til...
Forskningsspråk.
Ja. Funker det?
Det funker. Det godt dokumentert. For det som forskjellen da, på dette I forhold til tran, at det de fosfolipid-molekyl from the get-go. Det betyr at det trenger ikke gå via leveren, det går direkte inn i blodet inn i cellene. Og det betyr at mye mer omega-3 ender opp i hjernen blant annet, og inn i de cellene der de skal ha en effekt.
Kjente jeg var litt slapp, nå kommer det. Ja. Kjenner, altså denne krillen rett på vei inn i hjernen nå. Ja.
Men du, det en ting jeg lurer på, som tilbake til dette med, hva vet man egentlig om mengden krill i havet, og hvor bærekraftig det å fiske denne krillen? Det, som tenker på tilbake for 150-200 år siden, da de første pelsjegerne satt ut i Nord-Amerika og så dette havet av bison som gikk ut på prærien og tenkte at ja, men altså, her det så mange at her det bare å skyte i vei det ingen grense for hvor mye vi kan ta og så var det bare noen få tusen dyr igjen når den pelsdyrjakten var over på slutten av 1800-tallet du sikker på? Du helt sikker på? At havet tåler denne type fiske. Men hvis krillpillen så bra og sunn og næringsrik som dere tror, og som du tror, mange andre vil også hoppe på dette. Dette vil bli et stort og lønnsomt marked. Du sikker på at havet tåler det?
Ja, det jeg sikker på. Og det jo reguleringen som sikrer det. Og det at og det jo hver dag så rapporteres alle fartøyene inn hvor mye de fanger. Alle fartøyene forpliktet til å ha en sånn independent observer, altså en uavhengig representant på båten som skal sjekke at det som rapporteres riktig. Og det øyeblikket du når en kvote, den delt opp i mange mikrokvoter, så skjøttes det ned, og du må flytte deg.
Men Greenpeace sier at mange båter fisker mye nærmere land. Det riktig?
Ja, det var jo det som var bakgrunnen for det. Det var et samarbeid med Greenpeace, som vi gjorde, hvor vi da etablerte disse buffersonene, som vi kaller det. Så det var jo Greenpeace som på en måte bringte den debatten opp for et år siden, men det var en problemstilling vi hadde jobbet med i mange år med britiske forskere. Men sammen med Greenpeace så gjorde vi det frivillige delen der.
Så, men hvis da blåvalen finner ut at havet tomt for krill, så kan vi bare rette dem rett mot brygga til Kjell Inge Røkke ute på, det Snarøya han bor?
Nei, det Asker.
Asker. Og så får de dundre løs på brygga hans da, hvis de tomt for fisk, for det er dere som har fisket det tomt.
Ja, men igjen da, det en regulering som sørger for at det ikke skjer. Ja. Ikke sant? Så det, og hvert eneste år så møtes alle nasjonene, forskerne sammen, ser på dataene, og blir enige om nye tiltak hvis det behov for å gjøre ting for å stramme inn på fiskeriet.
Okay. Nå vi jo inne på bærekraft, og vi inne på innovasjon, og det vel noe av det som gjør havnæringen så spennende for Norge, vel det at mye av innovasjonen som skjer i havnæringen handler også om bærekraft. Mm. Altså lakselusproblematikken i lakseoppdrettnæringen for eksempel. Mm. Bærekraft setter hele tiden grenser for vekstmuligheten i bransjen, og dermed så må du ha en innovasjon som løser det problemet. Det noe, Kristine, det noe som hjelper Blue Eye Robotics på vei?
Ja, definitivt. Altså, det jo tett knyttet opp mot det med å ha kontroll da, hele tiden. Være klar over hvordan man altså, opererer, hva som tilstanden på enten det oppdrett du driver, eller det shipping. I shipping så bruker de det jo på å se på begroing på skipene, som igjen en stor fuel, eller altså drivstoff driver. Jo mer begrodd skip du har, jo mer CO2 slipper du ut. Så altså, poenget var at vi bærekraft på en måte ofte argumentet for at nå må vi ha bedre kontroll, nå må vi ligge i forkant, nå må vi vite nøyaktig hvordan det står til, og også for å bli klokere på hvilke tiltak kan man sette inn for å ligge et skritt foran.
Og det jo litt av det som årsaken til at man nå begynner å lage sånne oppdrettsanlegg på land.
Ja, nettopp.
Fordi det kan de
kontrollere. Man ser at mange steder så kapasiteten sprengt i trange fjorder og steder hvor man typisk ville lagt oppdrettsanlegg langs kysten.
Så får man ikke lov heller til å opprette nye merder før man har løst lakselusproblemet. Så det er stopp på vekstmulighetene i fjordene.
Men det jo litt skummelt da, med landbasert oppdrett for norsk sjømatsindustri. Nå det jo heldigvis norske selskaper som driver den.
Ja,
og det må vi sikre at vi fortsetter å være. Ellers så kan det bli en problemstilling, for det klart at vi ligger jo sånn til at vi har ikke noe, vi ikke nære markedene våre. Men vi har vært heldige, vi har fjorder med temperaturer og strømmer som gjør det ideelt for å drive oppdrett.
Norske laksoppdrettere har vel 60% av verdensmarkedet eller noe sånt?
Ja, på laks, stemmer nok. Så, men
det jo også norske laksebedrifter som investerer i Chile, i Skottland. Nå har de begynt med oppdrett på land på Island, for der kan de hente opp vann, tror jeg, som kaldere. det kan jeg ingenting om. Men altså, det kaldere vann der, så det bedre for eller mindre bedre for se lakselus.
Og poenget ditt det at hvis man først finner ut av hvordan man kan gjøre det på land, så kan hvem som helst gjøre det.
Ja, og da må jo Norge sørge for alene, og det er jo kallet litt sånn min andre litt kjepphest, ikke sant? Man snakker jo mye business om first mover advantage, men i den type industri vi jobber med, så handler det egentlig mer om first to scale advantage, altså være de som blir store fort, så man eier den utviklingen fremover.
Men Mats, vi jo enige om at vi må ta opp mer protein av havene, og hvis vi da kan gjøre dette på land med mye som mye mer bærekraftig, så handler det bare om at vi må være flinke nok til å være mest kostnadseffektive, ligge i forkant, og hvis ikke vi skal begynne å forske på det, og vi skal være de som gjør det første gangen.
Er det noen andre som gjør det da?
Det tror jeg også.
Ja, så jeg synes det er nok helt riktig for Norge å gjøre det.
Men du vet hvem som hadde verdens første digitale kamera? Det var Kodak.
Ja.
Og de valgte en annen strategi enn Mats her snakker om, og de valgte da styret der sånn sa, nei, vi tror ikke på digitale greiene, vi fortsetter med de der rullene med film.
Det et Kodak-moment, altså, vi skulle ønske de kunne ta tilbake.
Alternativet er jo også offshore-anlegg, da. Å trekke det lenger ut, altså vekk fra disse fjordene, vekk fra...
Ja, dypere vann.
Ja, og lenger unna kysten, sånn at de ikke har den belastningen på økosystemene.
Mm.
Og det ligger man jo, altså det forsker man jo på SINTEF og NTNU, og kommer jo opp med nye løsninger som ser veldig lovende ut, synes jeg da.
Ja.
Er den dronen din, hvor dypt kan den gå?
150 meter.
150 meter, ja. Så den...
Og det var litt interessant, altså vi snakket jo mye om Antarktis nå, med utvinning av krill, eller høsting av krill, og så videre. Og Blue Eye er jo også der nede med hurtigruten, jo en av våre store kunder som skal ha dronene ombord i ekspedisjonsskipene sine.
Ja, det
så det blir sånn første
det,
vindu...
Altså, selvfølgelig visste jeg ikke det.
Nei, ja, skulle jeg si at jeg lyver under?
Ja, nei, jeg lyver aldri, men jeg er jo ganske ærlig. Nei, jeg ante ikke det. Men jeg hadde faktisk tenkt å ringe Daniel, sjefen i Hurtigruten, etterpå og sagt, det er jo helt fantastisk når vi antarktisk eller på Svalbard. For du kan jo også...
Daniel er kjempeivrig på det her.
Fordi jeg så for meg, da får plutselig alle gjestene våre som på Explorer-gjene se livet under vann, som de ellers aldri ser. Du drar på sånn ekspedisjon, så ser du liksom en finne, og så tar du bildet av det og synes det, men... Altså hele dyr, ja.
Nemlig, og dette har vi jo testet altså, i Tromsø, og nå har de en Blue Eye nede i Antarktis med hurtigruten.
For øvrig kommer vi med to nye helt supermoderne båter nå.
Og som, de tenker jo, de er jo den det cruise-selskapet som ligger lengst fremme i forhold til bærekraft, og tenker at altså, skal lage hybridskip og også elektrifisere. Lading, altså vi snakket jo om her i dag, eller tidligere at alle disse cruiseskipene ligger linea opp og skal inn i trange fjorder utslippene legger seg som en sånn lokk over noen av de vakreste stedene langs kysten vår, fordi alle skal inn og ligger der og bare pumper og slipper ut, ikke legges det igjen veldig mye midler fra disse gjestene heller, for de går jo knapt i land. Så det er en ganske sånn dårlig modell, men når man kan se på elektrifisering, hvor disse skipene faktisk, vet du hva, du får ikke lov til å slippe inn i fjorden hvis du ikke er hybrid eller kan ligge til lading når du kommer inn, for det er uaktuelt, altså vi tillater ikke at du ligger og slipper ut. Det er jo den type, og man ser på det i Oslofjorden også, som skal bli utslippsfri, altså null utslippshavn innen, husker jeg ikke om det 2030 eller 40. Jeg tror det 2030.
Ja.
Ja.
Det jo ikke så mange båter igjen som legger til Oslo, så det forståelig.
Jo, det faktisk overraskende. Altså, det
Det var en... Ja, akrusbåter,
ja. Så altså, at det skal bli et krav for alle som kommer inn i fjorden, og fjorden ned.
Men jeg synes jo det der er fornuftig og riktig, for noe av det vi selger, det er jo nettopp opplevelsen å komme inn der, men klart kommer med et fuglefjell med 5000 personer ombord som legger seg der sånn. Så det er ikke den opplevelsen at du vil ha når du ute i villmarken og du ser ned på
masse smog som ligger i land
14 hvite skip, og så du ser ikke gjennom smoggen ja.
Nei, ikke sant. Men så er det jo også det
har, har noen av dere vært i Antarktis?
Nei.
Jeg har vært i Antarktis.
Du har vært i Antarktis.
Ja, gått i pingvinens fotspor.
Ja.
Ja. Men det er en ting som gjør at du får tiltro til selskap som hørte ut av. Det å gå over den berømte Drake Passage innebærer en ting. Hvis du, det er litt sånn som Hustavika. Hvis du får for stor bølger, så slår de inn, og vann kan slå inn i ruter og noe. Det som skjedde, som vi så på TV, for man, jeg undrer seg over, det satt mennesker på den Viking Star, var det det? Viking Star. Som plutselig kom vann inn, og da fortalte han meg, for kabinen ligger så lavt, for å få flest mulig inn, så når store bølger slår inn, så slår de inn, basically, rutene, og vannet kommer inn. Skremmende. For det, hadde, det der var jo nerve å gå galt. Og tenk de konsekvensene. Altså, når jeg så på de menneskene som var der, så var det ikke akkurat, deg og meg, Per.
Var ikke det. Men dere, vi nærmer oss slutten her, men det en ting jeg lurer på til deg, Kristine. Det er jo så... Altså, når man snakker om gründerskap i Norge, så er det fort man snakker om at man skal utvikle en eller annen app, og så kan man sitte på sakkosekken med Mac'en på fanget og utvikle den appen og nå massemarkedet i verden. Nail, then scale, og så videre. Men, mens du har jo satset på noe som er mer jordnært, holdt jeg på å si, og det er jo ikke havnært, men, men noe som er knyttet til det vi driver med fra før. Er det lett tror du, å starte å bli gründer i en havnæring enn i for eksempel IT-næringen i Norge? Fordi du kan piggybacke på...
Ja, eller, og det beste er jo kombinasjonen.
Ja.
Men definitivt, ta utgangspunkt i de veldig tydelige konkurransefortrinnene vi har. Vi er langt fremme på det aller, aller meste innen hav. Vi er langt fremme på fornybar energi. Og ta utgangspunkt i de altså det var jo det vi gjorde det ikke tilfellig at vi etablerte oss i Trondheim med umiddelbar nærhet til NTNU, til de ressursene som finnes derfra vi har jo de fleste vi har ansatt har en tilknytning enten som doktorgradsstipendiater eller ansatt eller student ved NTNU så det å være så å bruke det vi har av fortrinn som som en start da. Og så tenker jeg også vi, altså Norge jobber jo for å være langt frem innen IT og vi ikke så verst men da må det også satses på utdanningsmiljøene rundt, rundt IT og der kan vi manne oss litt opp og
Okay.
Men det ganske kult at vi har en jente her. Du var på den der Forbes-lista 30 mest innflytelsesrike på sånn supersmarte teknologigreier under 30 år.
Ja.
Det jo helt, helt fantastisk.
Det var veldig gøy.
Ja. Jeg tror du den første jenta fra Norge som har vært på den lista.
Ja, men jeg var sammen med Karen Dolva, men som nå ikke bor i Norge lenger, så han startet No Isolation.
Ja. Men du bor jo fortsatt på seilbåten?
Jeg har seilbåten min her ute på Bygdøy, og så kjøpte jeg en leilighet nå i vinter.
Du gjorde det? Ble det for kaldt?
I byen. Nei, det var ikke for kaldt egentlig, men det at du får ikke brukt båten som båt i løpet av vinteren. For da legger man en presenning over, og du rigger den til for vinter. Dagen kort og mørke, og det sånn, ja, du får ikke den samme gleden av det. Men jeg tenker å flytte ut der igjen nå i mai, når sesongen starter. Altså,
så da flytter du fra leiligheten og inn i båten?
Ja. Best av to venner.
Good. Vi må videre til bær, vi, Petter.
Det må vi.
Petter, på Sørlandet så sies det at de beste tok Amerikabåten. I Porsgrunn så tror jeg kanskje at de beste dro til Oslo.
Jeg usikker, men ja. Men var det noen som dro til Oslo, men veldig mange ble igjen.
Porsgrunn kommune, de skulle undersøke hvordan det å være pårørende til demente, og hvordan det å være dement på sykehjemmene til Porsgrunn kommune. Og måten man gjør det på jo gjerne en spørreundersøkelse.
Ja.
Men det som skar seg ganske fort i den spørreundersøkelsen i Porsgrunn kommune, det var jo at Og spørsmålet da, hvordan har pasientene det, så var det jo en ganske stor andel, vet ikke. Det var ikke så veldig mye og mange svar å få, for disse pasientene var jo demente.
Ja.
Så
jeg vil gjerne forsvare Porsgrunn kommune her sånn, i og med at dette er et bysbarn.
Ja.
Tanken var god, men man hadde kanskje ikke tenkt langt nok.
Nei.
Og da tanket hele prosjektet.
Ikke sant? Og det var artig lite ordspill der, Petter. Og kommunalsjef Aud Fleten i Porsgrunn kommune sier åpenbart vanskelig å forstå og ta stilling til spørsmålene.
Sprett og klinger, der elven seg slinger. Yes. Ligger du Porsblomstens by?
Porsgrunn, neste gang dere skal finne ut av hvordan dementa har det, så bør dere kanskje velge noen andre metoder enn en spørreundersøkelse. Bare et lite tips her fra Stormkast Studio, hvor vi gjerne gjør opp mening alt for lett og på tynt grunnlag.
Men jeg bare legger til en ting. Jeg så et rørende program om alle de frivillige i Norge som går på tur med demente, danser med demente og tar seg av demente.
Ja.
Og vi vet jo aldri helt hvordan de har det. Jeg tror de kan ha det ganske hyggelig.
Jeg håper det. Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio, Kristine Spiten i Blue Eyed Robotics og Mats Johansen i Aker Biomarine. Truls Johansen har produsert denne sendingen som alle andre før, med et hederlig unntak der vi måtte stønte. Vi,
det gikk jo ikke bra hvis vi litt ærlig.
Nei, vi trenger Truls. Truls, hold deg på din post. Vi snakkes igjen neste uke, lyttere.
Det gjør vi.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.